Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Вітаємо всіх в передачі «Майстерня». Мене звати Олексій Погорєлов, і моїм гостем сьогодні є Руслан Кугарчук, журналіст, голова Асоціації журналістів християн новомедіа, голова громадської організації «Всі разом». Вітаю тебе, Руслане!
Христос Воскрес, воістину Воскрес, я вас так само вітаю.
Ми з Русланом на ти, тому я, власне, не буду і в часі ефіру якось викати.
Гаразд, погоджуюсь.
Ну, насправді, цей досвід, цей випадок, який стався з тобою в понеділок, 28-го.
З неділі на понеділок, так.
З неділі на понеділок, власне, це Слов'янськ, тебе захватили сепаратисти.
Було.
Вийшла стаття «13 годин мого полону».
Угу.
Вже тиждень пройшов.
Так.
Синців не залишилося?
Ні, ще один є синець на узбіччі мого тулубу. Тобто ще ознаки ще залишилися, є, але потрохи сходить.
Як себе почуваєш?
Почуваю нормально.
Як вранці прокидаєшся, кошмарів
Кошмарів немає, хоча, чесно кажучи, тиждень пройшов, я згадую все, що відбулося, і не можу навіть повірити, що це дійсно було правдою, бо ну, воно якось...
Ідеш по вулиці і думаєш, а я міг би і не йти
я
вже
міг
по вулиці.
Не йти, я міг би не вийти там, бо, звісно, якби там мене доправили там трошки до іншої будівлі, там би я швидше за все затримався, як і затримуються інші журналісти по тижню, по два тижні. Спостерігачі ОБСЄ там тиждень тусувалися в цьому полоні. Тому я стверджую абсолютно, як людина, яка свідомо зараз, тим більше тиждень потім аналізує процеси, що це Божою допомогою, Божою милістю. Я вийшов швидко наступного ранку вже. Я десь о 18.30 мене полонили, і о 7.30 ранку, в принципі, мені вже запропонували виходити з речами.
Руслане, ось, ну, ми дещо так говоримо натяками, бо і ти, і я знаю, що відбувалося. Ну, ти, звичайно, краще, я трошки гірше. Ось, але наші слухачі, можливо, не знають. Можеш ось дати свідоцтво, власне, Божої дії? Тобто розказати про ці події так дуже коротко в світлі свідоцтва.
Угу.
Не в світлі хронометражу, не в світлі, ну, власне, свідоцтва.
Ну, це коли мене пов'язали, скажімо так, о 18.30 на центральній площі Слав'янська тиждень тому, минулої неділі, трохи більше вже. Абсолютно несподівано я приїхав в місто як журналіст і, в принципі, як людина, яка хотіла все побачити на власні очі, бо там мало журналістів, в принципі, українських, і багато фейкової інформації, неправдивої, і тут мій і професійний був обов'язок, і громадянське бажання поїхати і подивитися все самостійно. І я приїхав, дивився, знімав на відео, мене відразу пов'язали, затримали з автоматом, все як в кіно. Звісно, враження були неперевершені, більше повторити їх не хочеться, але коли я вже десь рівно 19-й я опинився у камері, бо коли я прийшов вже в приміщення міськвідділу міліції, я був переконаний, що зараз отримають моє прізвище, ім'я по батькові.
І відпустять.
Да, з'ясують деталі і відпустять. Да. Ну, я був на це налаштований.
Відповідно, від 5-ї години до 7-ї години тривало ось це невизначеність.
Що... Не від 5-ї, півгодини. З 18.30 до 19-ї, угу. Фактично. Це мене затримало на центральній площі, міськвідділ міліції, там кілька сотень метрів, куди мене повели. І у мене руки були зв'язані за спиною, хомутом їх затягнули, добре затягнули, що така ж кров не могла нормально циркулювати. І вже коли у мене взяли всю інформацію, забрали в мене ще і телефон, бо на площі лише фотоапарат в мене забрали, і, ну, думав, зараз все закінчиться. І тут вони віддають такий величезний ключ сантиметрів на 15 одному з бійців молодих і кажуть, ну от... У камеру. І тут я зрозумів, що якось ситуація починає розвиватися
все
не так,
як...
Да, що все тільки починається. І я не на це розраховував. Хоча я сам факт утримання і затримання, звісно, він і незаконний, по-перше. По-друге, він дуже такий агресивний, надзвичайно, коли тебе обіцяють або зі мною, або пристрелимо на площі, людина з автоматом. Звісно, це впливає. Але від самого початку на Бога всі надії і сподівання покладаєш в такій ситуації, бо В інших містах ще можна там на якусь міліцію розраховувати, там комусь десь
до людей звертатися, можливо.
Волати на вулиці, там до людей звертатися, допоможіть хто-небудь. Тобто, а в тому випадку місто абсолютно підконтрольне бойовикам повністю. Там відсутня міліція, там люди, навіть ті, хто, можливо, не погоджуються з цим, не будуть нічого робити, бо всі бережуть своє власне життя і здоров'я своїх дітей і сімей.
А люди переважно, ось ми вже трошки відхиляємося від теми, але менше з тим. Люди переважно залякані чи ну просто самі по собі такі пасивні, інертні?
Ну і чимало заляканих. Чимало заляканих. Розумієте, я не хочу бути виглядати непрофесійним з тим, щоб зараз якісь відсотки називати, скільки
Звісно.
Кого, бо я не знаю. Але так, ну я на площі, я бачив і заляканих. І я спілкувався з тими, кому все це набридло. І я бачив, в принципі, людей на площі, які все це підтримують. Тому я бачив різні категорії людей на власні очі. Але не можу стверджувати про відсоток кожній цієї групи.
Ну, повертаємося, власне, до цього питання. Події скрізь, бачення таке, що Бог зробив, що відбулося.
Ну, коли, затримали. Да, коли я затримали,
зачинили двері камери.
Зачинили двері камери, да. Ну, я чесно кажучи, ніколи в камері не був. Да, тому це...
З почином тебе.
Дякую дуже. Нехай продовження не буде, тому сам факт, що тебе кудись заводять маленька кімната, там нари три, і ще кілька людей сидять, і тебе закривають за величезними дверима, там 15 сантиметрів товщиною, величезним ключем, і, ну, і відповідно всі ці зручності там у тебе в кімнаті, в камері, туалет, раковина і три ліжка, і, власне, і все, і камера відеоспостереження над собою. Звісно, ця обстановка, вона сприяє до того, щоб на Бога покладати свої надії. Бо, я ж кажу, і міліції немає. Одна справа, коли ти до міліції потрапляєш в руки, там принаймні якась видимість законності вони мають її якось зберігати.
Ти можеш якось апелювати також до законності.
Навіть до закону ти можеш апелювати, да. В даному випадку ти ні до чого не можеш апелювати, ні до закону, ні до чого. Тобто тут діє абсолютно принцип революційної такої логіки, і ти можеш розраховувати просто не на Божу милість, перша, яка буде їх спонукати або до гуманних дій, ну або до невідомо яких дій. Тому, звісно, від самого початку це постійна молитва і про себе всередині в думках. І коли я вже залишився один, там ще у нас було в камері три людини, ми разом помолилися в голос. Один з них ще й покаявся, тому це така ще місіонерська подорож була, чесно кажучи, в камеру. І люди, звісно,
а люди, відповідно, да, були невіруючими.
Та, звісно. Коли людина в камері знаходиться, у неї немає там
вибору,
підстав там, молитися чи не
молитися.
Вони всі не знають, що зараз з ними буде. Тому коли я запропонував, давайте помолимось, ну, я помолився своїми словами в голос, вони мовчки слухали, в кінці наклали на себе хресне знамення, тобто вони таким чином сказали амінь, умовно кажучи, моїй молитві. Тому це було від самого початку і до кінця, власне, бо я до самого його ранку не знав, чим все закінчиться, бо, звісно, ніхто нічого не повідомляє. Тобто це ще один фактор, який психологічно дуже впливає, коли ти не знаєш, що буде в будь-який момент, коли, за скільки годин, чи днів, чи тижнів.
Після того, як опинився в камері, потім був ще допит. Кількагодинний.
Годинний догод був, да. Ну, основна така видовищна частина всього почалася десь о 23:30, коли я вже помолився і в голос, і на колінах, і про себе. Почав просто сидіти відпочивати, бо рипатися марно, нічого не допоможе. Іноді стукав в двері, щоб мені сказали, що скільки ще, казали, що жді коменданта, прийде, все об'яснить. Хто цей комендант, я не знав, але я очікував. І десь у 23-й спати, це ж неможливо, хоча поруч зі мною вже вони почали спати, відпочивати, я якось, мені воно не лягало, це відпочивання. І десь у 23:30 я сидів, я не лежав, я сидів просто, і відкриває двері, і влітають фактично. Це було долі там секунди, навіть, ну я думаю, що людини три, я навіть не встиг зорієнтуватися. Єдине, що я побачив кілька людей, попереду яких людина з автоматом, приціленим на мене. І цього було достатньо, щоб зрозуміти, що ще ситуація починає нових таких обертів набирати, і вони відразу таким нелюдським голосом скомандували лягти на підлогу, носом в підлогу я ліг. Відразу нога на спину, автомат в спину,
так, що ти відчуваєш це, і погрози вбити, звісно, на місці. І тут одягають пакет на голову. От це той момент, коли я...
Власне, допит був з пакетом на голові.
Да. Оце, але в цей момент, коли я в камері на підлозі лежав з пакетом на голові з автоматом в спину, оце той момент, в принципі, коли я так попрощався з життям, я розумів, що зараз, ну, може це відбутися, і я не буду здивований, умовно кажучи.
Так спокійно розказуєш, навіть так дещо відсторонено.
Да.
Я не буду здивований.
Ну, я страх, зараз, я от намагаюся
відчайки,
зрозуміти.
Паніка.
Да, я от намагаюся зараз проаналізувати свої емоційні стани, духовний стан. І от упіймав себе на тому висновку, що Бог як нібито дає як, ну, як благодать якусь, знаєш, коли ти знаходишся в такому місці, абсолютно безконтрольній ситуації такій. Ну, є панічний настрій. Я себе в якийсь момент, ще до того, як вони з автоматом увійшли, десь там вже 2 години я сидів, і я впіймав себе на такому легкому панічному стані, внутрішньому, ну, ти в закритому приміщенні, ти не знаєш, що зараз з тобою відбуватиметься. І такі моменти були, але якось з Божою допомогою я намагався заспокоїтися і, чесно кажучи, налаштовувався на найгірше, бо, мабуть...
Найгірше – це катування, а потім це, смерть.
Да, да, да. Я перед цим я знав, що відбувалося там з бійцями СБУшними, яких вони затримали кількох, з, ну, не дай Бог, з депутатом Горлівської міської ради, то тим більше. Тому я так на найгірше налаштовувався, але розумів, що Бог благий і милостивий, і все ж таки сподівався, що все гарно закінчиться. Але такий легкий панічний напад був в певний момент.
Ось в часі цього допиту ти, відповідно, не бачив тих людей, які
з тобою. Я не бачив. Мене повели на підлогу, і я, коли вже налаштувався на найгірше, умовно кажучи, на постріли, не дай Боже, але мене підняли і з пакетом на голові кудись повели. Швидше за все на вулицю, бо було прохолодно, я був у футболці, і мене там посадили, десь годину допитували з пакетом на голові.
Ну, зрозуміло, що ось з пакетом на голові якось не доводиться там аналізувати, психологізувати, там, а що ж це за люди і так далі. Але ти в статті розклав там, що був безпосередньо допит, був намагання якось, було намагання встановити з тобою контакт, якось переконати, а потім зайшло за також розмови про Бога.
Так, це було. Да, під час допиту було 3 основні блоки. Перше, це, звісно, вони з'ясовують, хто ти і що ти. Тобто, в принципі, будь-яка людина, яка не є місцевою.
Плюс... А це місцеві люди були? Як ти думаєш?
У мене достатньо підстав припускати, що багато з них були місцевими, бо вони розуміли українську мову, вони часом жартували українською мовою.
Я
розмовляв російською мовою, але вони між собою іноді жартували українською мовою для того, щоб підкреслити своє таке, ну, типу, антибандерівське налаштування, як мені здалося. Ну, і говірка, навіть російськомовна говірка, вона така була місцева. Мабуть, ну, не мабуть, а всі кажуть, що точно там є і іноземні представники, особливо в центральному штабі, який базується в будівлі СБУ.
Але власне, міському... куди ти не попав,
і куди
слава
я не потрапив,
Богу.
І куди вони мене вже збиралися перевезти, я особисто це чув, як вони говорили про те, щоб мене перекинути в СБУ, бо людей от за моєю умовно статтею, тобто яких схожі там на журналістів або на громадських діячів, як правило, саме туди доправляють. І для котування, для більш таких прискіпливих допитів, а головне для обміну, насправді, на полонених сепаратистів, бойовиків і так далі. Да, тому спочатку вони з'ясовували, хто і що, потім намагалися переконати в своїй позиції, все це супроводжувалося.
А що вони, які аргументи висували ось в цьому переконанні?
Все це супроводжувалося ударами.
Ну, так, я розумію. Да,
слава Богу, я ж кажу, на землю, на підлогу мене не валили, і ногами по обличчю не лупцювали, цього не було. Хоча з іншими таке було. У мене в кімнаті сиділ поруч зі мною людина, яка казала, що таке робили. Не бачив, принаймні так і чув. Мене просто сидячого били руками, кийком, автоматом до скроні, але цього достатньо, щоб вразитися і емоційно мати відповідний стан. Ну, і вже остання частина бесіди, це вони на телефоні мене знайшли кадри богослужіння, де я знаходжусь, вони зрозуміли, що я віруюча людина, я дещо казав про це, і в цей момент, звісно, ми поговорили трохи і про віру, і про Бога. Ти запитав, що їх мотивує?
Що вони висували в якості аргументів?
Аргументів на
переконання. Тобто, чим вони тебе намагалися переконати, і до чого переконати?
Ну, розумієте, це вже політичний аспект і всього того дискурсу, але вони абсолютно переконані, що Київ захопила нелегітимна влада. Це просто реальний мотив, і вони намагаються робити те, щоб принести законність в київську вертикаль влади, відповідно національну вертикаль влади.
Чи можна судити, що вони фактично не є сепаратистами, адже хочуть України лише з Києвом без хунти бандерівської?
Да, я думаю, що така думка серед них поширена, да. Щоб змінити владу в Києві, зробити її законною і от, як вони кажуть, не бандерівською, мовно кажучи. Така думка дійсно серед них є. Вона не є тотальною, тобто багато дійсно сепаратистів, людей, які хочуть відділення, але серед них є люди, які просто, в принципі, обмежились би зміною влади в Києві. Такі так само є. Ви ж розумієте, будь-які революційні ситуації, неоднозначні погляди течії всередині навіть їхніх бойових озброєнь. Тому така сама ситуація там є.
Ну, перед тим, як ми торкнемося, власне, такої богословської частини
допиту,
я перепрошую, це не блюзнірство, насправді було. Ну, мені просто цікаво, що ось ці люди, які частина сепаратистів, частина не сепаратистів, ну, ми говорили вже, що це люди, які, знаходяться, скажімо так, на задворках суспільства, які соціальне забезпечення і оцінка їхньої праці, наприклад, якщо це прості працівники, вона є неналежною. І, відповідно, є якесь таке прагнення ніби зреалізуватися. Зреалізуватися як людина, яка принесла свій, кажу в лапках, порядок в Україну, в Київ. Тобто це щось незреалізоване соціальне.
Ну, це правда. Такий фактор є. Такий фактор є, і насправді, чесно кажучи, такий фактор спрацьовував дуже часто і серед учасників Майдану в Київському. Да, коли приїжджали люди так само з певними власними внутрішніми нереалізованими прагненнями, героїчними.
Не маючи, наприклад, роботи
не маючи, у себе вдома, чогось іншого.
Але бажаючи бути
на історію.
Людьми, які мають велику ціль, місію і втілюють її.
Багато з них абсолютно мають шляхетні внутрішні переконання. Як в Києві, так і зараз в Слов'янську, те, що я побачив. І я про це кажу. Хоча, коли я це кажу, мене іноді звинувачують у стокгольмському синдромі, коли я починаю нібито розуміти деякі їхні вимоги. Але це факт. Є бандити, є отморозки повні, є люди, які реально вбивають, це злочинці, з якими може бути розмова одна. Це арешт і робота для того, щоб унебезпечити суспільство від них.
Принагідно зауважимо, припрошую, Руслане, що все, мобільний телефон, навіть гроші в повному обсязі вони повернули.
Да, в кінці, коли я виходив, мені віддали телефон, фотоапарат і навіть гроші. Я реально здивувався особливо, коли гроші віддали. І вони навіть так показово мені пояснили, що потім не розповідали,
типу,
що...
Типу, ми не бандити.
Да, типу, ми не бандити, і ми просто боремося за свої власні політичні переконання. Дійсно, такий факт мав місце, який мене трошки вразив і здивував. Я не знаю, як роблять в будівлі СБУ і в будівлі міськвиконкому, де так само є штаби, де затримують, утримують. Але от зі мною саме так вчинили. Не з усіма. Бо я знаю інших, яких випускали, але там по інших причинах. Там у них хуліганка, звісно, там інші правила. В моєму випадку вирішили мені все це віддати. Тому на вулиці, звісно, є там отморозки, але вже там всередині чимало людей, ідейних, які готові вмирати за свою ідею, знають, що вони можуть вмерти, бо під час допиту зі мною мені постійно закидали там Турчинова, що от ми готові, нас оточили 12 тисяч бійців, нас не розуміють. І вони щиро, багато з них переконані в шляхетності своїх дій та вчинків. Тому я вважаю, що це відповідальність, реальна відповідальність центральної київської влади і Ради національної безпеки і оборони, навіть вибудовувати такий процес комунікації в суспільстві, щоб ідеї і завдання і гасла були всім зрозумілі в країні, і вони були не такі, що роз'єднують, а поєднують. Я буквально сьогодні опублікував за мотивами свого цього полону звернення до від імені руху «Всі разом» до і президента, точніше не президента, голови парламенту і уряду. І я висловлюю дві позиції, дві пропозиції. Перша пропозиція номер один – робити все для звільнення полонених, українських полонених. Це принципова позиція. Бо коли ти там знаходишся, ти реально розумієш, що швидше за все ти нікому не потрібний, і швидше за все навряд чи хтось буде щось робити для того, щоб тебе звільнити. Будь-який полонений, будь-який громадянин України має бути переконаним, що якщо з ним щось трапиться під час боротьби за Україну, Україна його звільнить або докласть усіх зусиль для цього. В цьому випадку Ізраїль є ідеальним зразком. Ми всі знаємо, як вони за кожного рядового солдата готові битися і віддавати навіть страшних терористів в обмін. Бо це принципова позиція, це позиція, яка зміцнює національну ідею в країні. За мене країна все зробить, щоб мене звільнити. Коли от буде таке, буде і більше героїв, буде і більше ризикових людей, які будуть йти на такі шляхетні вчинки, бо вони знають, що за ними є держава. Тому позиція номер один – держава має зробити все для звільнення і журналістів, які затримані, і представників військовослужбовців, і громадських діячів, яких там так чимало затримано. У крайньому випадку, якщо не вдасться з іншими інструментами це зробити, в тому числі, можливо, і шляхом обміну на заарештованих там сепаратистів, як ми їх називаємо. Це позиція номер один. Позиція номер два – це держава має... все ж таки, я вважаю, що держава неофіційно має вести перемовини з громадянами України, які є лідерами цього повстання. Не з іноземцями, там не може бути ніяких перемов, а з громадянами України, які є лідерами повстанців. І намагатися з ними про щось домовитись. Це, звісно, не можуть бути офіційні перемовини, але неофіційні слід вести на рівні Служби безпеки, на рівні Ради національної безпеки і оборони. І серед моїх пропозицій це дійсно віддати в регіони питання гуманітарної політики, щоб регіони самостійно вирішували гуманітарні питання. Бо це фактор збудження найбільший. Історія, мова. Я просто здивувався, коли мене допитували, і одною з претензій до мене було україномовне меню в моєму телефоні. Тобто там люди, які реально бояться, що їм заборонять російською розмовляти, що хтось прийде і їх переріже. Я дивуюся, як дорослі, нібито інтелігентні зовнішнього вигляду чолов'яги 45-50 років, щиро в це вірять і мені це розповідають. Я ж знаю, що це брехня, цього всього не буде. Але чомусь якось 23 роки інформаційна політика України виходить, була недостатньо ефективною. Якщо в регіонах нашої держави люди живуть з настільки міфологізованими уявленнями про свою країну. Це оцінка. Це оцінка, яку українській державі виставляє історія, і ми маємо зробити певні висновки.
Споглядаючи на все це, якось просто дивуєшся, як можна в інформаційну епоху, в епоху, де інтернет є доступним скрізь, ось якось так блукати.
Відповіді в мене немає. Це питання Ради національної безпеки і оборони, і там мають бути працювати спеціальні гарні фахівці з інформаційних кампаній. Бачите, в Росії насправді ситуація з точки зору багатополярності, різноманітності суспільства насправді значно важчою є, ніж в Україні. І вони якось змогли все це зібрати докупи.
В тому числі війною з Україною.
Да. Але в тому числі
консолідувати
народ. В тому числі зараз війною з Україною. Звісно, Україна не може собі цей шлях дозволити, бо він є антидемократичним. Але нам треба вишуковувати свій шлях. В Сполучених Штатах там так само дуже різноманітна ситуація в країні, з різними історичними поглядами, національними ознаками, але їм так само вдалося. Тому я думаю, що всі ці виклики, вони дають нам підставу мобілізуватися для інтелектуальної роботи, для випрацьовування нових моделей, але головне дають нам підстави більше сподіватися на Бога і молитися в цій ситуації.
Нагадаю, що це майстерня з Русланом Кухарчуком, журналістом, головою Асоціації журналістів «Християн Нова Медіа», головою громадської організації «Всі разом». Ми говоримо про досвід ув'язнення полону в Слов'янську, де його затримали сепаратисти, і також був Руслан підданий катуванню. Ми говорили власне про цей допит, про цей досвід, і нам лише залишається зупинитися на богослів'ю з пакетом на обличчі, на голові. Що вони запитували? Про Бога, ти куди ходиш?
Я можу констатувати, що релігійний фактор, він є там.
Пом'якшив це релігійний фактор, власне, твою долю там, як гадаєш?
По-перше, я кажу про те, що в їхніх колах фактор віри і релігії є присутнім. Це перше, на що я звертаю увагу. Але він якось, у них така теза. Я кажу, я християнин, я євангельський віруючий. А кілька разів чув у відповідь, ми не треба християнство, ми православні. Тобто там от православ'я сприймається, по-перше, як єдиний спосіб і форма релігійної
ідентичності
власної. Але друге, там православна віра і конфесійність, вона пов'язана навіть більше не з християнством, а з історичною культурною ідентифікацією власною. І це є проблемою насправді.
Православ'я, самодержав'я, народність.
Типу того,
граф Уваров.
Да, оце те, що я побачив, і те, що я помітив. Тобто вони з повагою ставляться до віри, до Бога, але настільки це зав'язано на політичне православ'я, що навіть на цьому тлі, власне, сама віра і Бог десь відходять на другий план. Це загальне спостереження. Як це було в моєму контексті? У мене на телефоні був кадр з богослужіння, де я знаходився, а також випадково залишився ще відеоряд, який мій батько в Херсонській області на центральній площі міста на колінах молився за Україну. І це було відео хвилини 4, і вони його дивилися повністю, переглянули в моїй присутності. І мені здалося, що в цей момент вони якось...
Вони побачили в тобі людину.
Да, вони побачили, що... Ну, вони, по-перше, не побачили політичної мотивації в моїх діях і в моїй присутності в місті. По-друге, вони, мені здається, повірили в щирість моїх християнських переконань. І, відповідно, після цього дискусія десь хвилин, мабуть, 15 точилася навколо Біблії. Від мене вимагали перерахувати 10 заповідей, щоб переконатися, що я дійсно віруючи Біблію читав, нагадати, що було у книгі там «Буття» в першому, другому, третьому розділі. Тобто це був такий ще допит перевірити, чи справді я віруючий, чи це просто відмазка така, щоб пом'якшити цю ситуацію. І коли вони переконалися, що дійсно я віруючою людиною, ну, вони не утрималися від того, щоб, звісно, не попросити мене молитися перед смертю прямо зараз. Це також був елемент жарту, мабуть, традиційного в таких ситуаціях. Я їм сказав, я молюся, дійсно, дякую за запрошення, але я так молюся. Але вже під час закінчення нашого такого допиту, я так думаю, що це той фактор. По-перше, Господь допоміг, звісно, в цій ситуації, пом'якши, мабуть, їхнє серце. А по-друге, це богословська релігійна дискусія. Вони ставили запитання, я відповідав про те, що віруючі люди, християни, вони моляться за країну, моляться за єдину Україну і, в принципі, за людей з різними політичними міркуваннями, але разом з тим заради збереження цілісності країни. От таку позицію я їм чітко оголошував. І, ну, про це у нас точилося, ну, десь 1/5 частина нашої розмови.
Ну, ми говорили про враження на початку. Тиждень пройшов, які враження, ходиш по вулицях, де не міг би не ходити. Усвідомлення, можливо, якісь моменти, які допомогли тобі там переоцінити щось в житті, чи багато чого в житті. Щось таке залишилося?
Я якось краще зрозумів от слова Ісуса Христа «любити своїх ворогів». Я до цього не був в житті в ситуаціях, коли от є люди, кого ти насправді маєш підстави називати ворогом. Тобто є люди, з якими є конфлікти якісь, хоча я дуже не конфліктна людина насправді. Але це той випадок, коли у мене є формальні підстави когось вважати ворогом. Тобто людей, які тебе затримують, автомат в спину, потім в голову, в скроню, б'ють ногами, руками, кийком по тулубу, пакет на голові, на підлогу кидає. Тобто формальні підстави є. І в цей момент я і після того вже так переосмислював це повеління Христа любити своїх ворогів. І я дякую Богу, що і вважаю важливим для нас всіх в цій політичній ситуації, під час політичної кризи в Україні, особливо віруючим людям, пам'ятати, що ми покликані служити всім і любити всіх. І пам'ятати, що для Бога головне – це порятунок вічної душі людини з різними політичними переконаннями і поглядами. І після цього я ще більше в цьому переконався. І я думаю, що оцей мій власний настрій під час допиту, чесно кажучи, такий. Він так само посприяв тому, щоб і вони, можливо, переглянули певні свої позиції. І позиції з питання віри, і позиції з питання Бога, з питання церкви, і позиції з питання України. Бо я чітко казав, що да, ми хочемо і моримося за єдину Україну, за сильну Україну, але в які поважають люди з різними політичними переконаннями. Тому нам, для нас, для віруючих людей, це зараз непроста ситуація, коли нам треба іноді згадувати, що передусім ми християни, потім ми люди з різними політичними поглядами і переконаннями. І, звісно, Господь дав всім нам право мати свої політичні погляди і переконання. Ми, абсолютно більшість, я так думаю, віруючих людей, вони сповідують цінність цілісності української держави, майже в усіх церквах моляться саме за цілісність держави, але разом з тим знайти внутрішній отой мотив поруч з цілісністю держави, поруч з молитвою за єдність України, намагатися почути людей, послужити їм їхнім душам, а не їхнім політичним переконанням.
Ти був не лише в Слов'янську. Я так розумію, що ти їхав, щоб побачити, в принципі, регіон, як він виглядає, чим він дихає. Що окрім цього досвіду Слов'янська, звичайно, він всю увагу на себе приковує. Але що іще побачив, почув, спілкуючись з людьми, спостерігаючи за людьми, чого вони прагнуть? Бо так насправді в часі цієї, ну, нібито війни, ну, ми нібито, знаходячись в одній країні, дещо призвичайлися говорити «вони і ми», «ми і вони», що ми оце нібито відділені.
Оце небезпечна штука. Я зараз статтю написав, днями хочу опублікувати. Я взагалі вважаю небезпечними оці шаблони. Юга-Восток, Західна країна. Взагалі треба, особливо в такі часи, поменше вживати навіть таких фраз. Ліпше казати назви областей. Донецька область, Дніпропетровська. Бо коли ми постійно вживаємо такі речі, ми нібито дійсно починаємо підсвідомо відокремлюватися. Це така небезпечна тактика. Що я побачив? Що люди мають різні переконання, люди, які освічені, які мають певний свій бізнес, активні в своєму житті. Звісно, вони дуже втомилися від того, що відбувається в Слов'янську. Вони не можуть жити спокійно. Багато з моїх знайомих просто повивозили свої родини і сім'ї, дружин і дітей зі Слов'янська. Чоловіки повернулися. Ну, ви можете повірити, там, щоб ми 2 роки тому назад про це говорили і припускали, що таке трапиться? А це зараз трапляється у нас. Схоже на те, що Господь щось запланував для цієї країни, для України. Ми поки що до кінця не можемо зрозуміти, в чому полягає цей Божий план, але розуміючи, що зараз відбувається, 100% у Господа є план. Тим більше розуміючи, що у нас, чесно кажучи, природних підстав немає, немає природних причин на когось покладати свої сподівання. І навіть на українські, можливо, військові сили, озброєні сили, у нас немає підстав покладати свої сподівання. Тим більше ми покладаємо свої сподівання на Господа. Я ще, що можу констатувати? В церквах Східної України, в тому числі в Слов'янську, люди продовжують приходити на богослужіння і багато. Я в неділю вранці, перед тим, як потрапив в полон, був на богослужінні, де повна зала людей. Люди молилися за Україну, за єдину Україну, молилися за мир і спокій, і співали пісні про те, що Божа слава прийде в це місто Слов'янськ. Я навіть записав це на відео і сподіваюся, що це як пророча пісня така була, і дійсно Божий мир і спокій буде в цій країні. В подібних історіях в Біблії ми читаємо, Ізраїль опинявся неодноразово. Коли були загрози для не лише для країни, території Ізраїля, а й для народу як такого. І кожного разу, коли вони змирялися перед Господом, коли вони волали до нього абсолютно приречено, і Господь приходив і допомагав, і рятував. І нам потрібна ця приречена молитва. Молитва, за якою немає більше ніяких сподівань на щось інше, в тому числі на зброю, в тому числі на НАТО, в тому числі на Євросоюз, Америку, санкції. Бо зараз я багато бачу сподівань навіть серед віруючих людей. От будуть санкції, хтось допоможе, хтось щось, і ми будемо порятовані. Ну хіба ми досі не переконалися, що це не допомагає? Ситуація погіршується. Тому чим раніше віруючі, передусім віруючі люди, зрозуміють, що Господь хоче добитися того, щоб у нас остаточне було сподівання, виключно на нього. А тоді вже і інша допомога з боку людей, можливо, нам допоможе.
Це Руслан Кухарчук в передачі «Майстерня». Дякую, Руслане, що так терпеливо відповідав на мої питання, які тобі ставили протягом цілого вже тижня.
Дякую дуже, Олексій, за запрошення. Спасибі слухачам Радіо Марія, що слухали.